Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Panaginip ni Geraldine Monson. Napabalikwas ng bangon si Tanya. Hingal na hingal siya. Pagod na tila galing siya sa isang napakalayong paglalakbay. Tunog ng alarm clock na naunahan pa niya sa pagising dahil sa hindi magandang panaginip. Pinatay niya ang alarm. Nagtungo siya sa altar at lumuhod sa harap nito. Lord Jesus, Mama Mary, ayoko na pong managinip ng masama. Ibali na po sanang managinip ako ng masama basta wag lang po sanang magkatotoo pakiusap.
Sa trabaho.
Uy Tanya, tapos na ang mahal na araw pero mukhang di ka pa nakaka-get over sa Biyernes Santo.
Una ni Jane. Kaibigan at kasama ni Tanya sa pinagtatrabahoang department store bilang sales clerk.
Nanaginip na naman kasi ako kagabi.
What?
Teka, don't tell me. Ako na paniginipan mo.
Takot na reaction ni Jane.
Hindi. Ay, thank God.
Napaantanda pa si Jane.
Dahil batid ni Jane na ang mga masasamang panaginip ni Tanya ay nagkakatotoo. Siya lang ang pinagsasabihin nito bukod sa ina. Eh, teka. Sino na naman ang napaniginipan mo? At gaano ka worst?
Lalaki siya.
Pero this time ay hindi ko nakita ang mukha niya. I think hindi ko siya kakilala kasi kapag kilala ko ang napapaniginipan ko, nakikita ko ng malinaw ang mukha. Oo, wala ka naman palang dapat ipag-worry kasi hindi mo naman pala siya kilala eh. Hindi ko nga siya kakilala pero sigurado ako na magkukrus ang landas namin bago siya mamatay.
Ngayong araw na to. Napalunok si Jane sa sinabi ng kaibigan. Uwian. Nag-aabang ng masasakyan na jeep si Tanya. Isang truck ang nawala ng preno at tumutumbok sa direksyon niya. Nanlaki ang mata ng dalaga habang papalapit ang truck. Para siyang ipinako sa kinatatuyuan niya. Isang kamay ang tumulak sa kanya palayo na mabilis niyang ikinabagsak. At sa isang iglap ang lalaking tumulak sa kanya ang natumbok ng malaking sasakyan. Nagsigawan at nagkagulo ang mga tao sa paligid habang si Tanya ay namumutla sa takot at hindi magawang sumigaw man lang.
Siya ang nasa panaginip ko.
Napapayak na sabi ni Tanya sa sarili.
Iniligtas niya ako.
Sabi pa niya. Gabi. Malalim na ang gabi ay hindi pa rin dalawin ang antok si Tanya. Paano kasi hindi malis sa isip niya ang lalaking namatay. Hindi niya mapigilan ang mga luha sa pagpatak kapag naiisip niyang namatay ito dahil sa pagligtas sa kanya. At natatakot siyang matulog dahil natatakot siyang managinip ulit. Ilang beses nang nagkatotoo ang panaginip niya na puro kamatayan at hindi niya alam kung paano mapipigilan iyon. Hanggang sa hindi na mapaglabanan ni Tanya ang antok, kusa nang bumigay ang talukap ng mata niya. At muli ay ang pagdaloy sa diwa niya ng isa na namang bangungot.
Ma?
Nakita niya ang mama niya na naglalakad papalapit sa kanya mula sa isang naaksidenteng sasakyan. Zombie ang itsura ng mama niya na mabilis niyang ikinatakot.
Ma!
Tumakbo si Tanya. Tutulma ng isip niya ay wala siyang choice kundi ang takbuhan ng mama niya na tila naging zombie na sabik sa kanyang utak at dugo.
Mama ko!
Malakas na iyak niya habang hinahabol siya ng ina. Nang bigla siyang magising mula sa pagyugyug ng kanyang ina.
Tanya, anak! Nananaginip ka na naman ba?
Nag-aalalang mukha ng ina na nakatungay sa kanya sa pagmulat niya. Pagkita sa buhay na buhay pang ina ay agad yumakap si Tanya dito. Mahigpit na mahigpit.
Tanya, anak, ako ba ang napaniginipan mo?
Hindi sumagot ang dalaga. Salip ay impit na iyak ang naging tugon niya.
Ma, huwag kang tumalay sa seminar niyo bukas sa Antipolo. Please, please.
Huwag kang matakot, anak.
Meron tayong Diyos at kung gusto niyang bawiin sa atin ang buhay na ibinigay niya, mangyayari yun sa anumang paraan na naisin niya. Nagkataon lang na biniyayaan kang makita ang mga kamatayang iyon.
Biyaya? Hindi yung biyaya, Ma. Isa yung bangungot na parang sumpang idinikit sa utak ko. Sa utak ko tuwing matutulog ako.
Napayo ko ang ina. Ang totoo ay pinapalubag loob lamang niya ang anak nang kahit pamaging siya ay hindi rin mapanatag lalo at siya ang laman ng bangungot nito kagabi.
Sa ayaw at sa gusto mo, Ma, kasama ako sa seminar niyo. Kung hindi ka rin lang magpapapigil sa akin na tumuloy dun.
Matigas na sabi ni Tanya. Dahil na rin sa pangamba ay ipinasya na lang ni Miss Santos na hindi tumuloy sa seminar.
O Ma, saan ka pupunta? Akala ko ba hindi ka natutuloy?
Una ni Tanya nang makitang bihis ang ina.
Mukha ba akong magsiseminar? Sa palengke lang ako. Sasamahan ko kayo.
Walang nagawa si Mrs. Santos kundi pumayag sa kagustuhan ng anak. Sakay sila ng tricycle nang bigla nilang maramdaman ng pagyanig ng paligid.
Lumilindol?
Si Tanya. Lumakas pa ang lindol na umabot sa intensity 7. Nagkagulo ang mga tao.
Bumaba ng tricycle si Tanya at nagpalinga-linga na tila naghahanap ng masisilungan nila.
Nang isang mabigat na bagay ang bumagsak sa sinasakyan nilang tricycle mula sa ginagawang building.
Ma!
Sigaw ng dalaga. Sa harap ng kabaong ng ina, kausap ni Tanya si Jane. Kasalanan ko to. Kung di ko siya pinigilan sa seminar, wala sana kami sa lugar na yun nung lumindol. Inawakan ni Jane si Tanya sa balikat.
Pero sinubukan mo naman siyang iligtas. Kaya nga lang, patunay ito na hindi mo talaga mapipigilan ang kapalaran ng isang tao kahit pa nakita mo na ito.
Ginawa na ni Tanya ang lahat. Kumonsulta na siya sa isang pare, sa albularyo, sa doktor pero walang pagbabago sa kanyang sitwasyon. Natatakot pa rin siya sa kanyang mga panaginip. Isang umaga, pumahango si Tanya sa bahay ni Jane.
Jane! Pusa mo ang pinto! Jane!
Binuksan ni Jane ang pintuan.
Tanya, bakit?
Jane!
Ako na ba? Takot ang mukha ni Jane at may pag-aalala sa tinig.
Hindi ko alam kung anong gagawin ko nung nananahimik ako sa mga nakita ko sa panaginip ko nangyari pa rin. Noon namang nagbigay ako ng babala, ganun pa rin ang nangyari.
Tanya, huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Sagutin mo ako. Ako na ba ang sunod? Marahang tumango si Tanya. Napaupo si Jane sa sobrang takot na nadama.
No, hindi pwede. Kailangan pa ako ng mga kapatid ko. Ako lang ang breadwinner sa amin.
Naiiyak na sabi ni Jane.
Jane, hayaan mong protektahan kita. Para ano pa, Tanya? Wala rin namang saysay. Hindi mo rin naman mapipigilan ang kamatayan ko. Isa na lang ang gusto kong malaman. Paano ako mamamatay?
Umiiyak pa rin si Jane.
Baril. Nakarinig ako ng putok ng baril. Tapos, nakita kitang nakandugsay sa kalsada.
Umiiyak na rin nagtapat si Tanya. Binuntutan ni Tanya si Jane saan man ito magpunta. Maging sa pagpasok.
Jane, hindi ka na dapat lumabas ng bahay.
No, Tanya. Gagawin ko pa rin kung anong gagawin kong araw-araw ngayon kailangan na nating pumasok.
Kailangan kong makasweldo ng kompletong araw dahil malapit na ang bayaran ng tuition ng kapatid ko. Pero Jane...
Minto si Jane sa paglalakad.
Tanya, wala kang dapat ipag-alala. Nag-text na ako sa kanila. Binilinan ko na sila at sinabi ko sa kanila kung gaano ko sila kamahal. Kaya salamat sa iyo dahil nakapagpaalam ako sa kanila na maayos. Maski hindi ko sinabi sa kanila ang dahilan.
Nang biglang may magbarilan malapit sa kanila. Isang pulis at ang hinahabol nitong magnanakaw. Maagap na kinubera ni Tanya si Jane. Kaya naman, ang balang para kay Jane ay sinalo ni Tanya.
Tanya!
Sigaw ni Jane. Bumagsak sa alsada si Jane. Subalit isa pang balang lumipad at tumama naman kay Jane kaya bumagsak din ito.
Jane! Tanya! Salamat! Salamat dahil sinubukan mo akong iligtas.
Pilit inabot ni Tanya ang kamay ni Jane pero nagdilim na ang paningin nito. Sa ospital na nagkamalay si Tanya. Natanggal na ang bala sa likod niya. Samantalang si Jane ay hindi nakaligtas. Hindi pa man lubusang magaling ay pinilit ni Tanya na makatayo mula sa hospital bed. Lumakad siya patungo sa bintana. Binuksan niya iyon ng maluwag. Humakbang ang papaitaas. Nang nakatuntong na sa ibabaw ng bintana ay saka tumalon. Biglang napabalikwa si Tanya mula sa pagkakaiga sa hospital bed. Namutla siya dahil malinaw na malinaw ang kanyang panaginip. Siya na nga ba ang susunod?
Kung kayo ay may mga istoryang nais ibahagi, mangyari lamang na sumulat sa aming Facebook page na Stories Philippines Podcast o di kaya ay mag-email sa storiesphpodcast@gmail.com. Matatagpuan ang mga link na iyon sa ating description. Hanggang sa muli, maraming salamat mga ka-istorya.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HourEnergy.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HourEnergy.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.